Beno, entzuleok, hemen gaude Irrintzi plazan eta tarteka bezala zinema hitz egingo dugu, baina ze karteleran dauden filmez batzuk ere ba, tarteka errekuperatzen dituzte kartelerarako, baina kasu honetan zinema klasikoa edo zineman dagoeneko klasiko bihurtu diren filmez eta beno, ba, zuzendari ezagunez mintzatuko gara. Gaurkoan gurekin dugu beti bezala Xavier Beltzunegi, arratsaldeon Xabi.
Arratsaldeon Josu,
Zer
eta
moduz zaude?
arratsaldeon entzulei. Ba, oso ongi, oso ongi. Zu zer moduz?
Ba, oso ongi ere bai, hemen estudioan beti bezala, beti estudioan sartuta.
Bai, 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 oso ongi, oso ongi. Bueno, gaur egun polita, atera da.
Bai, 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 bai. Aspaldiko partez, estela ja euria, ez daki zer, bueno, atzo aste azkena ere, egun hona egin zuen, aizetxo
bai,
baina,
bai.
Ona.
Bai.
Baina, badirudi ja gaur berriro igual euria egingo duela. Orduan...
Ja, a ber, a ber, a ber ze gertatzen den. Bueno, ba, esan duzun bezala gaur jende asko eta askoren zuzendari gogokoenetariko bati buruz hitz egingo dugu. Eta naiz eta ba hori, klasikoen zerrenda osatu, pues batzuetan pues gertatzen dena da pues aktiboan jarraitzen dutela, pues adibidez Scorsese bezala, Scorsese orandikan aktiboan jarraitzen du. A ber, pista hauekin, bueno, zu badakizun orden, baina berentzulek pista hauekin baldin badakite.
Venga.
Knoxville, Tennessee. Jaio zen. Badakizun non dagoen Tennessee, Josu, gora bera?
Estatu batuetan, baina ez dakit, mapan kokatzen ez dakit, mapan kokatzen ez dakit, ez.
Ba, ni begiratu dut, ez.
Baina, badakit dagoela bueno, hamburguesa bat eta salsa bat Tennessee izenekoa.
Eta Kentucky, ere?
Kentucky.
Ba, begira, Kentucky eta Tennessee daude ondoan. Tennessee dago iparraldera, eta Kentucky dago hegoaldean. Eta, bueno, ba, Tennessee jaio zen gaurko protagonista. Eta... beste gauza bat. Egin ditu 9 pelikula eta mehatxatzen du 10. egiterakoan erretiratuko dela. A ber,
bakarrik 9 egin ditu?
Bakarrik, bueno, 9,
bai,
bakarrik egin ditu 9. Bai.
Ba, begira, nik emango dut beste pista bat, ze igual nire gure entzuleren batek nik izan nuen historia zinearen historiaren irakasle bera du, izan edo izan du. Esaten zuen pertsona honek hau zen, baina antibera, eh? Esaten zuen, honek ez duela zinema egiten.
Bueno. Horretaz
dela
igual ere...
dela antizinema.
Horretaz
eta nire
igual ere
kontra, nizan nion, ba, da nire favoritoa. Eta, ba, egiten baduzu kursua maierako lana berari buruz, suspendituko dizut, eta ni egin nuen berari buruz, eta ez nuen suspenditu.
Eta ez, hombre, naski, ba, hori buru gogorkeria. Ba, badago jende asko gorroto duena, eh? Baina, bueno, gero ere horretaz hitz egingo dugu. Taran.
Nola ez.
Taran.
Taran. Quentin.
Tarantino, Tarantino. Bai, Quentin Tarantino. Knoxville-en jaio zen, Tennessee-en, baina, bueno, berehala bihurtu zituela Kaliforniara joan zen amarekin. Torrance izeneko toki batera. Torrance Los Angelesen hegoaldean, omen da. Oso txikitatik, ba, hasi zen antzerki eskolatan, klasetara joaten, beraz, ba, ondorioztatu dezakegua interes handia zuela, txiki-txikitatik, bai bera, eta baita bere ama ere, ze bere amak eramaten zuen horretara. Eta, bueno, aitaz ez dugu asko hitz egingo, aita, ba, bera jaio aurretik, ba, dibortziatu egin zirelako. Baina, Quentin Tarantinoren aita, aktorea zen. Hori, ba, bueno, hor igual erlazio bat, edo zera badago, ez? Igual, nola da, filosofori esaten dituena gauzak, ba, zure aita hau ez dakizer, eta... Ez ari
bai,
burure.
Ez dakitzen den, baina, bai.
Ba, 15 urterekin high school edo, hemen, ba, bigarren hezkuntza bai zielgoa dena, utzi zuen obsesionatzen ziona egiteko. Ba, badira umeak, ba, kirolarekin obsesionatzen dira, futbolarekin. Eta badira umeak, ba, kotxeekin. Beste batzuk, munstruekin. Ba, Tarantino, zinemarekin obsesionatu zen. Bera, bueno, gaztaro eta bar, pasa egin zen, eta bera pelikula porno jartzen zituen zinema batean hasi zen lanean, adingabekoa zelarik. Garai honetan, ba, aktore klaseak oraindik egiten zituen, eta ba, bitxikeri bezala Golden Girls, Txikas de Oro edo, kapitulo batean agertu zen Elvis Presleyren doblearena egiten. Hori izan zen, bera aktore bezala lortu zuen ba, ito handiena.
Bueno, serie bueno, puska izan zen, bere garaian serie horrek izan zuen kriston arrakasta.
Bai, baina tira, zuen ez da lerro bat itzegin. Zer nahi dut, hor, agertzen zen, nahi baduzu bilatu YouTube-en, agertzen da Elvis Presleyren doble pila batekin. Eta, bueno, ba, berak nahi zuena zen, ez zen hainbeste, ba, egitea oso famatua edo dirutza irabaztea, bera nahi zuena zen, ba, miresten zituen zuzendariekin lan egitea. Ba, benetan maite zuelako zinema. Ta berari motibatzen zitzaiona zen, ba, zuzendari horiekin lan egitea, Martin Scorsese-rekin, Akira Kurosawa-rekin. Eta bueno, ba, aktore klase hauetan praktikak egiten eta situazioak asmatzen izan zen, ba, dialogoak nola idazten ziren ikasi zuen tokia. Behin baino gehiagotan, esan du, ba, berak oso memoria ona duela, eta bueno, ba, klase horietara horietarako situazioak prestatzeko, ba, egiten zuena, ba, pelikula bat ikusterakoan, eszena interesgarriak ikusi eta gero, ba, etxera iristen zen eta idazten zituen. Dialogoak ere. Ze gertatzen zen? Ba, gertatzen zena zen, gutxinaka, bera, ba, detailetxo batzuk gehintzen zizkiola dialogo hauei, ez? Ba, egiten zuen lanketa hori, baina gero, pas, jartzen zuen Tarantinoren sinadura hor. Eta azkenan ba horrek praktika asko eman zion dialogoak idazteko orduan. Bere klasean, konturatu ziren oso ongi idazten zuela, ze karo, hor ja norbaitek esan zuen, jotxo, hau ez da pelikulan esaten duena hitzez hitz. Hemen sartu duzuzu eta, joder, oso ongi dago, badirudi idatzi duela gidoilari berdinak. Ba bueno, ba, momentu horretan, bideoklub famatu, ba denok dakigun bideoklub famatu horretan lan egiten hasi zen Video Archives edo ba, hori da guztiok dakigun datoa, ez? Datua. Da, bertan Roger Avery izeneko gazte batekin orduak eta orduak pasatzen zituen zinemaz hitz egiten. Bera bezain frikia zen Roger Avery. Ba, gidoiak idazten eta pelikulak elkarri gomendatzen eta bar eta bar. Ta urte batzuk geroago Roger Avery zuzendaria bilakotuko zen eta Pulp Fiction pelikularen gidoia idazten lagunduko zuen Tarantinori. Elkarrekin idatzi zuten lendabiziko gidoia True Romance. Ikusi duzu True Romance, pelikula duzu. Oso tarantinianoa da, ez da? Bauka hor ja, ba bueno, Tarantinok idatzi zituen bi gidoi. Zuzendu ez zituena, True Romance, izeneko gidoi bat, eta Born Killers, Asesinos Natos. Bi pelikula hauek ba omen ziren elkarrekin zijoazen, ziren serie baten antzekoa. Eta aldi berean ere, ba, bazuen beste gidoi bat idatzita, gero hitz egingo dugunaz, harri buruz. Ta bueno, gertatzen zena zen, ba, momentu batez, ba, bideoklubean lan egiteari utzi zion, eta Sintel izeneko ekoizpen etxe batean lanean ari zela, Tony Scott zuzendariari idatzitako gidoiak erakutsi zizkion. Tony Scotti, ba, gidoi hauek asko gustatu zitzaizkion, eta $50,000 truke, ba, eskubideak erosi zituen. Eta, bueno, ba, Tony Scott izan zen Natural Born Killers, eta bueno, hori, True Romance zuzendaria, berak, erosi baitzituen. ba, bueno, ze gertatu zen Natural Born Killersekin, adibidez, ba, gidoia idatzi zuen, baina, ekoizpe etxeak eta bar, eta, bueno, jabakizu hor, jende pila sartzen duela eskua, pelikuletan. Gertatu izan zen, ba, berri datzi zutela pelikula goitik bera. Eta orduan, Tarantino keskatu zuen, berari gidoilaria bezala kentzeko eta jartzea bakarrik ba idei sortzailea bezala eskatu zuen. Eta ondoren gaurko pelikula egin zuen. Clowns to the left of me,
jokers to the right, here I am stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do.
Ah, bueno, Tony Scotti erakutsi zizkion bikide hauek, baina ere irakurri zuen Reservoir Dogs. Ze gertatu zen? Tarantinok esan ziola, ez. Pelikula un ni zuzendu nahi dut. Reservoir Dogs niretzat. Ba bueno, azkenik zuzentzeko aukera izan zuen Reservoir Dogs pelikularekin, izugarrizko pelikula puska.
Pelikula puska.
Zema taldiz ikusi duzu, Josu? 2000 milioi aldiz.
Ba, biru aldiz, bai. Tarantinorena ba, gehien ikusi dudana, igual.
Ez que oso azkar eta oso, ba, oso erraza.
Pulp Fiction ere pare bat aldiz ikusi dut, ba, baina Reservoir Dogs gehiago.
Nik uste dut
ere, Reservoir Dogs. Bai, ikusi du este... Horri ez aitaterako izena. Beste batera ikusi dut pare bat aldiz. Asirako bat. Ez.
Jackie Brown.
Hori da, Jackie Brown.
Jackie Brown ere, pelikula puzka bai. Ba, begira, Reservoir Dogs Golem Cinemetan jarri zuten duela gutxi. Ikusi nuen berriro Golem Cinemetan. Joan itzela nire laguna Nikolasekin. True Romance pelikulan irabazitako diruarekin, $50,000, bagin zuen pelikula. Ikusten duzun moduan, ez da diru asko. Baina, zegertatu zen, baina kontaktu batzuk zituela eta ondo mugitu zituen. Begira, berak gidoia idatzi zuen momentutik, 5-6 hilabete inguru pasa ziren, gidoia idatzi zuenetik, ba, errodatzen hasi zen arte. Denbora horretan, Tarantinok Lawrence Benderri erakutsi zion gidoia, eta eskatu zion hilabete bat emateko, ba, interesa pizteko. Pizkat, gidoi hori mugitzeko, aber gauza ziren, ba hori, zerbait interesa mugitzeko, ez? Asko gustatu baitzitzaion, ba, proiektua. Eta irakurri zuen Monte Hellman. Monte Hellman da, estatu batuetan, ba, zuzendari eta ekoizle independiente, zirkuitu independiente horren, ba, oso tipo famatua. Eta tipo honi esker proiektua Harvey Keitel aktoreari iritsi zitzaion. Harvey Keitel buruz, asko hitz egin dugu, beste...
Bai. Igual da gure komodina.
Joder, niri Harvey Keitel beti esan dut dela nire aktore gogokoena. Ba, berak irakurri zuen eta asko gustatu zitzaion. Eta egin zuena, ba, puntu hau oso garrantzitsua da, ze Harvey Keitelek produktore exekutibo bezala egin baitzuen, eta baita aktore bezala. Bera da, Pulp Fictionen Señor Lobo, eta pelikula honetan Señor Blanco. Ba, badaukara paper principala. Bultzada handia eman zuen, zalantzarik gabe, ez bakarrik diruaren gatik, baita aktoreak aukeratzeko orduan ere. Reservoir Dogs pelikulan ikus dezakegu Tarantinoren pelikulan, ba, gero errepikatuko diren hainbat elementu. Adibidez, muntaiaren erabilera, ba, kapituloak, ez da?
Kapituloak. Asko gustatzen zaio hori.
Oh, dena da hor oso banatua, ez da, oso zatitua, gero nola egiten du puzzle bat bezala, desfragmentatzen ditu, jartzen du hori ikuspuntu ezberdinak, ez da?
Eta gero elkartzen dira.
Hemen pelikula honetan ikusten dugu, badago, ba, historian eko simplea da, bada, atrako bat, ez da? Ez dugu ikusten, momentuan ze nola izan den atrakoa, baina berdin dio. Eta gero, ba, denbora aurrera eta atzera doa, ez da? Eta joaten gara pixkat ikusten aberze gertatu den hor. Ba, hori da, esentzian, ba, zinemaren, ba, magia, ez da? Pelikulan trama eta pertsonaia gutxinaka erakusten dizu eta tentsio horretan, ba, tentsio hori mantentzen du. Ba, inorez da zertuko, ez da? Esaten badugu Reservoir Dogs, ba, nahiko historia simplea dela. Zein da zure pelikularen momentu gustukoena, Josu? Belarria mozen duenean, edo... Zuretzat hori, seguro.
Ba, bai, akizu, ni horrelako... Osea, nietzako hori da momentazoa, ez?
Joe,
baina, badago ere beste momentu bat ez duzunean. Ah, hau da gertatu dena. Hor da, ez? Asaltzen dizunean, ze atrakoan eta hor bai. nola egin duten eta pixkator. Ze hasian ere pertsonaiekin, ni hasian lehenengo aldiz ikusi nuenean pertsonaiekin konektatzea oso zaila egin zitzaidan.
Bai.
Baina, zeinekin, bero,
bueno bai, badira batzuk, direna...
Gero egiten dituenean, ez, hori aurrera atzera hoiek ulertzen duzu.
Bai, noski, bai. Horaldatzen da perspektiba, ez da? Eta hasierako estena hori gogoratzen zara, bueno, superfamatua dena, ba, mai horren inguruan plano sekuentzia hori, ez da? Eta hori, nola da, dialogo hori, ba, zer esan gabe, pixkat erakusten dizun aktoreak, ez da? Ari direla hitz egiten Madonaren abesti bati buruz. Bueno, eta gero, sarrera mitiko hori, ez da? Ba, bueno, pelikula hau Sundance Festivalan estreinatu zen, 1982 urteko urtarrilean, eta urte horretan, ba, festivalan ez zen beste pelikula bati buruz hitz egiten. Tarantino pasa zen, inorrez ezagutzera, urteko zuzendaria aipatuena izatera. Ba, Tarantino hasieran, hasiera batean, ba, beste paper bat, interpretatzen duela paper bat, ez da, pelikulan. Dela señor Marrón, uste du, bono ditzen dutela bere ala. Gera, hori gizon marroiaren pertsonei egiten du, baina, Steve Buscemi, beste, buah, aktora, puska, Steve Buscemiren papera egin nahi zuen, gizon arroxaren adela, neko paper protagonista duela ere. Adela oso profesionala den pertsonaiarena, ez da? Ba, bueno, ze gertatu zen, ba, hau diote horrela gertatu zela. Iritsi omen zela kastinera, Steve Buscemi, eta esan omen zion Tarantino. Espero ongi egitea ze paper hau niretzat da. Ez duzu lortuko. Bueno, hain ongi egin zuen, ba, eman ziotela papera. Tarantino genio bat da, oso ongi idazten du, maixuki zuzentzen du, baina aktore bezala, pues ez du balio. Ezertarako ez dakit, baina, bueno, kameo batzuk egin ditu, ez da? Ikusi duzu Four Rooms pelikula?
Bai, bai.
Hor badakizu egiten duela azkeneko mailan dago hor Hitchcocken kapitulo bat, nola behatza moztu behar dio tipo bati, ez baldin badu metxeroa pizten ez hiru aldiz edo, nola?
Bai, 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 bai.
Horrez duain gaizki egiten, ez da?
Ez.
Eta Pulp Fictionen ez da, ez du...
Pulp Fictionen ez da ere ez du gaizki egiten. Paper
txarra egiten, baina bueno, dira oso oso kameo txikiak.
Hori da.
La pelikula hau segurazki aurrekontua baldintzatuta antzerkiarekin ba, nahiko parekotasuna dauka. Trama guztia bajera edo ba, nabe horretan gertatzen da. Eta gira da, ba, denboran saltoak daudela aurrera eta atzera, baina denbora gehiengoa hor barruan pasatzen dute pertsonaiak haien artean hitz egiten. Oso, ba hori, oso teatrala antzerki zalea edo ezakin nola esango nuke. Eta Tarantino hori ba, askotan lepuratu diote plagioa egiten duela. Agian zure irakaslea hauetakoa da.
Eszenak... Ez, esaten zuen, ez, hori ez zela zinema, zela beti violentziaren apologia eta gratuitoa gainera.
Ba,
hori esaten zuen.
Ba, bezu,
hori zela hori... zinema, hori zela moretik horrek... oso gertu zegoen zer, bai.
Gezurra. Osea, badira pelikula askoz violentoagoak, ez zait iruditzen. Bai, bai. Tarantinoren zinema ez zait, benetan ez zait violentoa iruditzen.
Ez. Egia, ba... beti ez, nire ustez gainera egiten du... Iaia, violentziaren karikaturizazio bat egiten du askotan.
Ba, eda, espektakuloa. Gainera ikusten dituzun odoltxorroak dira nahiko komikoak. Esan nahi dut, ateratzen da hor, zakit, ba, irudi, da, puntu komiko bat badauka.
Bai.
Ba, bueno, horrendik alklasak ematen du.
Plagioa leporatzen zioten.
Bai, eta egia da, ba, nahiko agerikoa direlak bere referentzia batzuk. Baina, berak egiten duena informazio guzti horrekin, ba, zinema hori digeritu eta gero ateratzen duena, baina ustez, era bat originala da.
Bai.
Baina, bueno, tira, gerora gertatuko zena, ba, izango zen justu kontrakoa, Tarantinoren estiloa, dialogoak eta pertsonaiak, kopiatuak izan dira, egun arte.
Baina, inork ez du lortu bere bikaintasuna.
Ezin eskoa. Así que, pues hori, gure beste pelikula bat, Reservoir Dogs.
Beste pelikula bat, ja gutxi faltako dira, ze denboraldia amaitzeko falta da hilabete bat baino gutxiago, Xabi, orduan.
Guri gutxi falta zaizkigu, espero dugu Tarantino hori, oraindikan
bai.
Batzuk gehiago.
Hori da.
Eta bere mehatxua ez betetzea.
Hori da. Beste irul bai ez, gaztea da oraindik gainera.
Bai, bueno, esaten zuen agian teleseriak edo, bueno, seriak egingo zituera, bueno. Nahi zuen western serie bat egin, edo horrelako zerbait. Ba, esan ditu gauza pila, ze, tipo honek...
Bai, gainera duela gutxetera zen albiste bat, ez? Igual western bat zuzentzen zuela serie bat...
Bai, baina eske ezin duzu ezer sinetxi, Tarantino ere jokatzen du asko
bueno,
horrekin.
Bueno, Django oso western da.
Bai, eta bestea ere, nola da, Django eta, joe, The Hateful Eight.
Hori da.
Hori ere, buah. So, western. Bai.
Beno, ba, Tarantinoren pelikula honekin, ba, hurrengo arte, Xabi.
Venga, agur.
Agur.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that
that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. The mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never.